Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa
joku
se,
kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Hyvää päivää, hyvät ihmiset, niin siellä vastaanottimien ääressä kuin täällä studiossakin. Näin se teilleen ulvoi tämä talouden viidakkorumpu, ja nykyisin se todellakin ulvoi näin torstaisin. Linja-autossa on tunnelmaa, näin sitä laulettiin menneiden aikojen iskelmässä, ja täytyy sanoa, että viime vuodet koko linja-autoalalla on ollut tunnelmaa, välillä ilmeisesti vähän lämmintäkin, välillä hyvinkin viileää. Linja-autoala on ollut ja on murroksessa. Paikallisliikenteen kilpailutus alkoi pääkaupunkiseudulla jo jokin aika sitten ja nyt se on leviämässä koko maahan ja myös kaukoliikenne vähitellen siirtyy vapaan kilpailun aikaan. Miten busseilla menee, miten uusi kilpailuala muuttaa ja mitä siitä seuraa meille matkustajille, siitä puhutaan tänään. Tervetuloa toimitusjohtaja Pekka Möttö onnibus.comista. Ovatko linja-autot sinun elämäsi?
Kyllä, ne on tämän eletty reilut 40 vuotta sitä ollut ja näyttää sille, että toivon mukaan toinen mokoma vielä edessä. Kyllä ovat.
Tervetuloa myös Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä. Milloin viimeksi matkustit bussilla?
Eilen illalla tulin kotiin linja-autolla.
Linja-autossa oli tunnelmaa.
Kyllä.
Ja tervetuloa myöskin liikenne- ja viestintäministeriön liikennemarkkinat-yksikön päällikkö Tero Jokilehto. Millaisia ovat sinun parhaat bussimuistosi?
Kun on päässyt lähtemään ulkomaille, mennyt Helsinki-Vantaalle ja sieltä päässyt sitten pienenä poikana kiertämään maailmaa.
Hyvä. Tervetuloa siis kaikille. Linja-autoliitto kertoo, että vuosittain Suomessa tehdään lähes 350 miljoonaa bussimatkaa ja kaiken kaikkiaan bisneksessä on kysymys kai noin miljardin euron markkinoista. Mika Mäkilä Linja-autoliitosta, miten tämä jakautuu noin eri liikennemuotojen suhteen?
3/4 tuosta miljardin euron vuotuisesta liikevaihdosta on kaupunkiliikennettä, kaupunkien sisäistä joukkoliikennettä ja noin 10% kaukoliikennettä, josta tässä on erityisesti nyt puhe, ja sitten toinen 10% markkinaosuus on tilausajoliikenteessä.
Eli kaukoliikenne on noin suurin piirtein 100 miljoonaa.
Sitä suuruusluokkaa.
No Pekka Möttö, onnibus.com, kuinka suurta siivua te tästä 100 miljoonasta tavoittelette?
Omaa osuutta. Meidän tavoite on kasvattaa sitä kokonaismäärää. Onnibus.com ei ole tullut markkinoille jakamaan olemassa olevia markkinoita, vaan nimenomaan luomaan uutta. Mä toivoisin, että me ottaisimme siivun tämän nykyisen ulkopuolelta.
No, meidän bussiliikennejärjestelmä on pitkään perustunut paikallisliikenteessä kunnallisiin liikelaitoksiin, kaukoliikenteessä viranomaisten myöntämiin linjakohtaisiin liikennelupiin. Tero Jokilehto viestintäministeriöstä, miksi nyt siirrytään tähän vapaan kilpailun malliin?
Se peruslähtökohta tulee EU:n palvelusopimusasetuksesta, joka sitten on lähtenyt tätä asiaa muuttamaan. Ja EU:ssa se lähtökohta on se, että liikenne perustuu markkinaehtoiseen liikenteeseen, ja jos sitten halutaan ostaa liikennettä, niin se ostaminen perustuu aina kilpailutukseen. Et nämä on ne kaksi semmoista niin kuin peruspilaria tässä nykyisenä.
Ilman näitä EU-säännöksiä, niin haluaisimmeko, olisiko se ministeriön mielestä ikään kuin ihannetilanne, että täällä mennään vapaaseen kilpailuun, vai haluaisimmeko pitää kenties oma systeemimme?
No, se on ehkä turha spekulaatio, kun se ei ole enää meidän harkinnassa, niin kun se tulee EU-asetuksesta, että niillä me mennään. Ja onhan se ollut aikaisemminkin, niin yrittäjävetoinenhan tämä lähes koko Suomen linja-autoliikenne on kuitenkin ollut alusta asti.
No, miten tämä vapaa kilpailu nyt tulee sitten linja-automarkkinaa kokonaisuudessaan muuttamaan? Mika Mäkilä.
Markkina on sinänsä jo aika pitkälti avautunut ja kaupunkiseutujen liikenteessä on käytännössä kaikki kilpailutuskohteet tällä hetkellä käyty läpi. Markkina ei ole yritysten osalta olennaisesti muuttunut. Hyvin tuttuja yrityksiä, tuttuja nimiä on siellä kilpailuvoittajina. Kaukoliikenteen puolella markkinoiden avautuminen tietysti muuttaa sitä kuvaa, mutta niin kuin tässä Möttö totesi, ei ehkä niinkään markkinaosuuksien jakamisena, vaan niin, että aitoa uutta kysyntää ja huomiota koko liikennemuodolle ja toimialalle. Yksi mielenkiintoinen lähestymiskulma on myös se, että mikä on linja-autoliikenteen ja laajemmin henkilöliikennemarkkinan laajuus, ja siitä varmaan käydään nämä jatkokeskustelut ja kehittämisajatukset kohdistuu enemmän nyt sitten laajemmin siihen, mikä on itse asiassa joukkoliikennettä ja henkilökuljetuspalvelua.
No onko tässä vapaassa kilpailussa mitään riskejä? Pekka Mättö.
Kyllähän kai kaikessa elämässä on riskinsä, mutta kyllä mä näen tämän linja-autoalan vapautumisen siten, että nyt päästään taas uuteen alkuun. Alalla varmaan kaikki allekirjoittaa sen, että varsinkin markkinaehtoisessa kaukoliikenteessä on eletty kauan laskevassa kierteessä. Että se, mitä on tapahtunut ja mistä syystä näin on tapahtunut, niin ei meidän siihen kannata keskittyä, vaan katsoa, että mitä tulevaisuudessa. Mutta kun maailma on täynnä esimerkkejä, Pohjois-Amerikka on mun oma henkilökohtainen suosikkini, jossa 50-luvulta vuoteen 2006 joka vuosi pieneni kaukoliikenteen bussimarkkina, kunnes sinne tuli uudenlainen toimintatapa, joka vaikutti siihen, että kokonaismarkkina lähti kasvuun. Siis tämä uusi toimija oli meidän nykyinen yhteistyökumppani, Brian Suter. Mutta sielläkään markkinoiden kasvu, se ei pelkästään hän ei niitä kasvattanut, vaan myös nämä vanhat perinteiset toimijat alkoivat raportoimaan kysynnän kasvua, tarjonnan paranemista. Ja tämä, mistä tällainen ilmiö syntyy? Se syntyy siitä, että tulee uusia toimintatapoja. Meidän tapauksessa, toki hintahan on aina, hinnalla on helppo herättää huomiota, mutta ei hinta ole se, joka loppujen lopuksi ratkaisee, että miten markkinat kehittyy ja kuka pärjää, vaan se on se kokonaisuus. Me on nähty se uudenlaisella palvelulla, kaksikerroksisilla autoilla, nykyaikaisuutta, nahkapenkkiä, tai menee jo mainostamisen puolelle, anteeksi, mutta mitä ihmiset haluaa, ja ennen kaikkea se liikkumisen sujuvuus, että mennään nopeasti sinne, minne halutaan mennä. Et siitä hetkestä asti, kun ihminen miettii, että pitäisi lähteä matkalle, silloin puhutaan sähköisestä maailmasta, uudenlaista varausjärjestelmistä, kaiken täytyy sujua niin kuin asiakkaan kannalta mahdollisimman nopeasti. Itse se matkustuskokemus täytyy olla laadukas, sekä fyysinen, tekninen laatu, eli se auto itsessään, ja sitten se matkanteon sujuvuus, eli aikataulu. Koko tämä ketju, kun alkuperäinen kysymys oli kai kilpailun riskejä, niin mä näen enemmän vaan ja ainoastaan mahdollisuuksia. Mä olen varma, että kilpailun vapauttaminen tulee kehittämään tätä toimialaa lisäämään linja-autojen kysyntää.
No kysyn vielä näin päin, että mikä tässä vanhassa linjakohtaisessa liikennelupamallissa on sitten ollut pahiten väärin, tai mikä siinä on ollut huonoa?
Mä ehkä sanon, että jos nyt lähtee, että me ei ole sitä sen enempää niin kuin lähdetty miettimään tai pohtimaan, koska se tulee sieltä, niin kuin sanoin, asetuksesta tämä muutos. Mutta toisaalta se on nyt sitten tietysti tämä muutos mahdollistunut Onnibussin kaltaisten uusien toimijoiden tulemisen. Ja vielä parempi on tietysti se, että jos se tuo uusia toimijoita sitten ja uusia ennen kaikkea käyttäjiä joukkoliikenteen pariin, ja se joukkoliikenteen käyttäjien määrien kasvattaminen on meillä intressissä.
Näin sanoi siis Tero Jokilehto liikenne- ja viestintäministeriöstä. Mika Mäkilä, mitä sinä haluat kommentoida tähän?
Yrittäjän näkökulmasta markkina on kahtalainen. On kilpailuja, jossa julkinen hankintayksikkö ostaa palvelut, tulo on tiedossa, kustannusten optimoinnin kautta tehdään toiminnan tulos. Toisinpäin kaukoliikenteessä, jossa markkina on avoin, se järjestelmähän sinänsä on ollut toimiva, se on laadukas. Se on aikanaan lähtenyt valtateiden rakentamisesta ja sitä kautta tämmöisen niin kuin liikennejärjestelmän hyödyntämisestä linja-autoliikenteessä. Sitä on kehitetty esimerkkien mukaan, joita on aikanaan haettu ulkomailta, niin kuin tässäkin nyt on kuvattu, mutta se on ollut siihen järjestelmään ja sellaiseen sääntelytilanteeseen sopiva malli. Ja nyt on kysymystä, minkälaiseksi tämä myynti ja markkinointi tulee. Monia näitä asioita, joita tässä mainittiin, on hyvin tuttuja meidän perinteisille yrityksille. Kysymys on vaan siitä, että ne ei ole ehkä markkinointiviestinnässä tullut samalla tavalla esiin, kun nyt niitä nostetaan ja niiden palvelujen saatavuutta, kattavuutta tuodaan nyt vahvasti esiin.
No käydään sitten hieman tarkemmin tätä Onnibussin tarinaa läpi. Toimitusjohtaja Pekka Mättö, teidän ensimmäinen bussina löytyi Kiteeltä, logo Latviasta ja verkkokaupan koodaus Intiasta, mutta mistä tämä ylipäätään tämä idea, halpa bussin tuominen Suomeen, mistä se syntyy?
Maailma on jo ennestään ollut täynnä, tai jos ei täynnä, niin maailmallahan on vuosia toimittu vapaan kilpailun periaatteella bussiliikenteessä. Ja erilaisia, jos halutaan puhua halpabussista, se sopii toki. Mä mielelläni kutsun meitä halpabussiksi, mutta tässä puhutaan hieman laajemmasta toimintatapamallista. Näitä on Euroopassa, näitä on ympäri maailmaa. Ja tiedossa oli, että Suomessa markkinat tulee, ainakin lainsäädäntö tulee muuttumaan. Silloin kun Onnibus.com aloitti, silloin Onnibus Oy:n nimellä, niin silloin ei ollut ollenkaan selvää, että ne markkinat oikeasti tulevat avautumaan, vaan rakenteet oli vähän sen mallisia, että meidän pelko oli 3 vuotta sitten, kun aloitettiin, että markkinoille ei uusia toimijoita tulla päästämään, ja me olemme alusta asti aika määrätietoisesti, joskus ehkä raflaavastikin, ajanneet markkinoiden avautumista. Se syntyi siitä, että ajankohta oli sopiva ja sopivat ihmiset, tässä tapauksessa allekirjoittanut ja Lauri Helke, tapasivat toisensa. Kuten mainitsit, bussi tosiaan, rippikouluikää lähestyvä ensimmäinen bussi, tuot lainattiin minun äitiltäni Kiteeltä, sillä lähdettiin liikkeelle ja 6 viikkoa sitten.
Äitin kyydillä.
Äitin kyydillä, voi sanoa terveisiä, varmaan istuu langalla. 6 viikkoa siitä, kun Laurin kanssa tavattiin, meillä oli auto, oli ensimmäinen lähtö Tampereen linja-autoasemalta 1.1.2012. Esimerkki maailmalta, mutta toteutus tehtiin sitten ihan omissa päissämme täällä Suomessa ja Tampereella.
No mikä oli kilpailijoiden, siis perinteisten linja-autoyhtiöiden vastaanotto aluksi?
Kyllä, ainakin reaalimaailmassa on aina hymyilty ja moikattu. Oli ehkä alkuun, ihan oikeasti puhutaan aika merkittävän toimialan sangen perinpohjaisesta rakenteellisesta muutoksesta. Ja oli keskenään kilpailevat intressit. Ehkä vanhojen yritysten tahtotila olisi ollut säilyttää vanha järjestelmä, ja meidän tavoite oli muuttaa järjestelmä, avata markkinat. Niin tällaisessa tilanteessa toki se, joka haluaa muuttaa vanhaa järjestelmää, ehkä joutuu, ainoa keino on toimia sangen korkealla profiililla. Ehkä jonkinlaista sananvaihtoa oli semmoista veljellistä.
Oletteko te häirikkö?
Itse käytin meistä nimitystä hintahäirikkö. Kyllähän me, jos häiriköksi lasketaan sellainen, joka haastaa ja muuttaa vallitsevia rakenteita, niin varmasti olimme.
No te myytte nyt välillä eurolla tai 2 lippuja reitille, jossa perinteinen lippu saattaa maksaa 10 euroa. Mihin tämä liikeidea perustuu? Eihän se voi olla mahdollista, että jos myydään bussi täyteen eurolla tai 2, että se olisi kannattavaa.
Se on mahdollista myydä eurolla, mutta se on totta, että eihän ne jokainen paikka euroa maksa. Alkaen 1 euro kaikki meidän lähtömme osa joskus siitä hyvinkin paljon. Mutta mihin se perustuu? Se perustuu yksinkertaisesti siihen, että on 2-kerroksiset isot, joka tarkoittaa paitsi tietysti elämyksellisyyttä asiakkaalle, niin se tarkoittaa myös montaa paikkaa matkustajille. Meidän idea on yksinkertainen, että houkuttelemme tai emme houkuttele, vaan tarjoamme palvelun, jolla saamme riittävän paljon matkustajia kyytiin. Kulut on kuitenkin suht samat. Kun se auto lähtee, niin se auton ajaminen maksaa saman verran riippumatta siitä, onko siellä 1 vai 90. Erot on pieni. Perustuu siihen, että on riittävästi ihmisiä, niin keskimäärin jo kaikki pääsee hyvin järkevällä hinnalla.
No Mika Mäkelä linja-autoliitosta, onko tällainen halpa liikennöinti, onko se kestävällä pohjalla taloudellisesti Suomessa?
Nämä on oikeastaan samanlaisia ilmiöitä, joita on nähty lentoliikenteessä. Kun katsoo historiaa taaksepäin, niin 10-15 vuotta sitten varmaan hyvin samantyyppisiä asioita on siellä koettu ja nähty. Ehkä keskeisin ero on juuri tämä kustannusrakenne, että se ei olennaisesti muutu kustannuksista. Noin puolet tulee henkilöstökustannuksista. Loput on samoja tuotannon tekijöitä markkinoilla, jotka on kaikille lähtökohtaisesti samanhintaisia. Ehkä se iso ajatus ja kysymys siitä ansaintalogiikasta perustuu juuri siihen käyttöasteeseen. Ja sama kysymys on lentoliikenteessä. Myydäänkö keskimäärin sellaisia lippuja, joilla katetaan kustannukset, vai että saadaanko optimoitua käyttöastetta. Ja tämä on nyt ehkä se keskeisin markkinoiden muutos ja mallikysymys, että ei ole vaikeaa myydä halpoja lippuja, vaan on vaikeaa saada kokonaiskannattavuutta. Ja missä on se raja, jolla se kokonaisuus on järkevää ja mielekästä. Se on se, mikä tullaan nyt markkinoilla kilpailun kautta näkemään.
Pekka Möttö.
Joo, tähän äskeiseen, että minä olen ilmaissut sen asian siten, että on monella tavalla pitkäjänteisen ja kannattavan toiminnan kannalta järkevämpi myydä 30 lippua 10 eurolla kuin myydä 10 lippua 30 eurolla. Nämä yksittäisen matkan tilanteessa johtaa yrittäjän kannalta samaan lopputulokseen, mutta pidemmän päälle hinnoittelemalla eri tavalla kuin ennen. Vaikka haluan taas korostaa, että hinta ei ratkaise sitä, kuka markkinoilla pärjää, vaan laatu. Mutta hinnoittelemalla eri tavalla saadaan enemmän ihmisiä, jotka tulevat, kun heidän odotuksensa täytetään ja jopa ylitetään, niin he tulevat takaisin. Näin luodaan pitkäjänteistä toimintaa. 30 ihmistä kympillä.
Markkinoiden kannalta tämä vaikuttaa toki sitten niin, että tällainen ansaintalogiikka on mahdollinen vain vahvoilla reiteillä, jossa on paljon matkustajia ja jossa sitä volyymia on oikeasti saatavilla. Tässä meidän edustamassa mallissa, joka on pääministerin kautta ollut pitkään käytössä, on verkosto, yhtenäinen palvelu, yhtenäinen hinnoittelu, yhtiöiden välillä liput kelpaa ja että voidaan muodostaa erilaisia matkaketjuja. Tässä nyt on kysymys aika pitkälti tämmöistä isojen kaupunkien välistä liikenteestä, jossa on harvoja palvelupaikkoja, mutta jossa on sitten toki paljon asiakaskuntaa, joka on siinä saavutettavissa. Et jos vertaa muihin vastaavan tyyppisiin toimialoihin, niin sitten on kysymys, että miten se muu joukkoliikennepalvelu tuotetaan, minkälainen se markkina siellä on. Ja tässä hyvin nopeasti katseet kääntyy sitten myöskin ministeriön ja hallinnonalan suuntaan siinä, että yleispalveluvelvoitteet niiden heikoimpien palveluosioiden markkinasegmenttien toteuttamiseen. Se vaatii sitten yhteiskunnan rahaa, se mikä on täällä kilpailun kautta kuluttajana, tuo on jossakin muualla taas yhteiskunnan kustannus. Tämä on ehkä se, niin kuin se perustavanlaatuisi muutos, joka tässä on nyt nähtävissä.
Tero Jokelista, kuinka iso riski tässä on nyt siihen, että nämä yrittäjät kuorivat ikään kuin kerman päältä ajamalla näitä kannattavimpia reittejä ja sitten kaikki tällainen vähänkään hiljaisemman seudun liikenne, niin se jää täysin valtion ja kuntien maksettavaksi tai loppuu kokonaan?
Tähän on siis meillä se, itse asiassa isoin huolihan tällä hetkellä, kun Suomessa on se, että meillä eriytyy aika paljon, että jollakin alueella palvelutaso paranee, missä syntyy paljon markkinaehtoista liikennettä, mutta samaan aikaan, kun meillä väestökehitys on edelleen aika voimakkaasti kaupungistuvaa, ja kun joukkoliikenne taas joukkoliikenteen nimensäkin mukaisesti tarvitsisi joukkoja, jos ei niitä ole, niin tähän asti sellaiset linjat, jotka on ollut markkinaehtoisia, niin niiden kannattavuus on pienentynyt koko aika ja nyt niitä vuoroja on lakannut tässä vuosien kuluessa aika paljon. Ja ministeri Risikko käynnisti tämmöisen selvitystyön, jossa me tehdään nyt semmoinen analyysi siitä, että mitä tässä viimeisen 5 vuoden aikana on tapahtunut ja se valmistuu tässä varmaan lähiviikkona, josta nähdään tavallaan se, että kuinka paljon eri puolilla Suomea on esimerkiksi vuoroja lakannut olemasta eri toimivaltaisten viranomaisten alueella. Mutta joukkoliikenne sinälläänhän on asia, johon ei ole mitään velvoitetta sen järjestämiseen. Et se on kunnillekin vapaaehtoinen, että se syntyy markkinaehtoisesti ja sitten jos yhteiskunta katsoo, niin se voi halutessaan niitä ostaa niitä vuoroja. Ja se on siirretty toimivaltaisten viranomaisten alueelle, koska on katsottu, että Helsingistä käsin ei voida niin kuin niitä alueiden tarpeita parhaiten nähdä. Totta on, että rahaa on aika vähän ja pääosa rahasta tulee kunnilta, että valtion niin kuin osuus sitä kokonaisostosta on aika pieni sitten kuitenkin tässä linja-autoliikenteen puolella. Ja sen takia me tehdään tällä hetkellä semmoista laajaa henkilöliikenteen uudistusta, jossa me yritetään katsoa sitten sitä kokonaisuutta, että löytyisikö vaihtoehtoisia tapoja, joilla voitaisiin esimerkiksi syöttää sitä näille runkolinjoille tai voisi yhdistää erilaisia kuljetuksia, jotta niitä saataisiin niillä maaseutumaisillakin alueilla parannettua sitä ihmisten liikkuvuutta ja säilytettyä jollain tavalla niitä palveluita. Kun sitten samaan aikaan onneksi kehittyy, että me on saatu hirveän paljon hyvää palautetta just Onnibusista sekä perinteiset linja-autoyrittäjät on monen lähtenyt samantyyppiseen hinnoitteluun, niin sitten siellä on taas nähty selvää niin kun kulkutapaosuuden kasvua ja on tullut lisää joukkoliikenteen käyttäjiä monella alueella. Että tämä on tavallaan se ongelma. Meillä on hyvin erilaisia alueita riippuen siitä, että kuinka, minkälainen väestötiheys on esimerkiksi.
Niin fakta on kai myöskin se, että yhtä mummoa ei kannata isolla bussilla kirkonkylällekin kuljettaa. Mika Mäkilä, haluaisitko kommentoida?
Joo, tässä oikeastaan se olennainen kysymys. Ehkä aikaisemmin meidän yrityksessä on ajateltu niin, että kun liikenne on keskimäärin kannattavaa, menee hyvin ja että on koettu vastuullisuutta ja kuljetettu sillä alueella, jossa on toimittu matkustajia. Nyt tämä on muuttumassa siihen, että katsotaan yksittäisiä vuoroja ja yksittäisiä kohteita. Ei vähiten sen takia, että kaupunkiliikenteessä tehdään vain tarjouksia ja tehdään sillä sitten se liikennöintipaketti. Ja nämä ministeriössä nyt valmisteilla olevat hankkeet ovat erittäin mielenkiintoisia meidän näkökulmasta, koska nimenomaan juuri maaseutumaiseen liikenteeseen tarvitsemme uudenlaisen ajattelutavan, uudenlaisen toteutustavan, jossa otetaan huomioon se volyymien muutos ja markkinamuutos ja niiden markkinatyökalujen käyttö siellä.
Pekka Möttö.
Joo, mä haluaisin tähän keskusteluun. Tässä on samoja piirteitä, mitä on käyty koko Onnibussin toiminnan ajan. Et ikään kuin linja-automarkkinat Suomessa toimisivat siten, että markkinaehtoinen liikenne, joka siis tarkoittaa sitä, että se toimii ilman julkista rahaa. Onnibus ei tähän asti ole saanut vieläkään ensimmäistäkään euroa julkista tukea.
Kaipaisitteko?
Emme, toki kaikki rahaa. Rehellinen raha on tervetullutta, mutta siis kyse ei ole siitä, että olisi olemassa, tai jos on, niin minä en vielä ole tunnistanut, mikä on se mekanismi, jolla markkinaehtoinen, itsensä kannattava, isoja massoja kuljettava liikenne, joka myös lisää joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta, miten tällainen liikenne johtaa siihen, että jossain syrjäkylällä palvelu huononee? Minä väitän, nyt tulee sitä vanhaa onnibussia, minä väitän, että tämä logiikka, jota paljon viljellään, niin on tahallista totuuden väärentämistä. Se, että joukkoliikenteen, niin kuin Tero Jokilehto sanoo, joukkoliikenteen suosiota halutaan kasvattaa, se vaatii sen, että toimitaan markkinaehtoisesti, eli ilman yhteiskunnan rahaa siellä, missä on niitä joukkoja, joita voidaan kuljettaa. Mutta tällä ei ole yhteyttä siihen, että syrjäkylällä ei kulje se bussi. Tämmöistä yhteyttä ei ole vuosiin ollut. Ennen onnibussia yritykset eivät ole hyvää hyvyttään ajaneet linja-autoja puolityhjänä pitkin maaseutuja, vaan se on tapahtunut julkisella rahalla. Niin kuin korostan, täytyy tapahtua tulevaisuudessakin ja julkista rahaa täytyy saada lisää joukkoliikenteeseen. Mutta julkista rahaa, mä väitän, että markkinaehtoinen malli auttaa syrjäkyliä, koska olisihan se hullua, jos julkista rahaa käytetään, sitä on niukasti, tiedämme, jos sitä vielä käytettäisiin sinne, minne, missä esimerkiksi onnibus.comin kaltaiset toimijat pystyvät hoitamaan joukkoliikenteen ilman tukea. Ne tukirahat täytyy käyttää siellä, missä liikenne ilman tukea ei toimi. Mutta minä vaan haluan korostaa, että näillä kahdella asialla ei enää kymmeniin vuosiin ole ollut yhteyttä Suomessa.
Mika Mäkilä.
En ihan jaa tuota näkemystä sikäli, koska meillä käyttöaste ja se autokierto esimerkiksi on merkityksellinen. On niitä vuoroja, jotka on kaupallisesti kannattavia. On niitä, joissa sitten hyvin pienelle yhteiskunnan tuolla se vuoro voidaan taata. Ja ne peruspalvelut sitä kautta mahdollistaa. Ja ehkä yksi keskeisin kritiikin kohde meillä tässä muutoksessa on ollut se, että ei voida rakentaa yksin markkinaehtoisen, mutta ei myöskään yksin julkisesti järjestetyn liikenteen varaan. Ja meiltä on tähän asti puuttunut mekanismit, joilla tämä julkinen raha vähäisessäkin määrin voidaan saada sinne markkinan puolelle, koska se markkinatalouden logiikan mukaan parantaa kannattavuutta ja tuo sellaisia tuotteita markkinoille, joita siellä muuten ei olisi. Ja tämä on nyt se kysymys, ja katseet taas kohdistuu ministeriön suuntaan, että miten tätä voidaan vielä jatkokehittää, jotta näiden kahden ajattelutavan yhdistäminen on sääntelyn kautta myös mahdollista.
Pekka Möttö, puhutaan vielä onnibus.comin tarusta. Sen pääomistaja on nykyään skotlantilainen halpabussi, miljonääri tai miljardööri Brian Suter. Loppuivatko omat rahkeet jo alussa ja piti hakea ulkomaan rahaa?
Ei. Rahasta ei ollut kyse, kun Brianin kanssa...
10 miljoonaa euroa.
No onhan se meille varmaan kaikille lähetystä kuuntelijille iso summa, mutta siis kyllä me olemme... Onnibus.comin vahvuus on alusta asti ollut äärimmäisen hyvä tiimi. minulla on jostain historian onnenpotkusta ympärille kertynyt todella kovan luokan asiantuntijoita, alan asiantuntijoita Suomen sisältä. Varmaan herrat allekirjoittaa tämän. Ja meillä ei ollut mahdollisuutta lisätä sitä omaa osaamista enää Suomesta. Mutta Brian Suter, joka on, jos ajatellaan, että tässä ei olla pyörää keksimässä uudestaan, niin hän on ihan oikeasti keksinyt tämän pyörän 30 vuotta sitten. Hän on kehittänyt tämän bisneksen. Se, mitä me Brianilta halusimme ja mitä on saatu, oli se osaaminen. Se visio siitä, me toimintamme ensimmäisenä päivänä määrittelimme tavoitteet aika kunnianhimoisesti. Haluamme lisätä joukkoliikenteen suosiota Suomessa. Haluamme itse olla merkittävä toimija. Mun mielestä viisautta on myös ymmärtää omat rajoitteet. Että näin vahvan osaajan saaminen mukaan, sehän on lottovoitto. Ei tämän tason herroja yleensä saada edes puhelimen päähän. Me saimme hänet osakkaaksi yritykseen. Rahasta ei ollut kyse. Raha tarjottiin Onnibus, silloin oltiin nimeltä Onnibus Oy, nykyinen onnibus.com. Raha tarjottiin, voisi kärjistetysti sanoa, että ovista ja ikkunoista. Brian Suterin osalta tilanne on se, että on niin uskomattoman hyvä tuuri, että hänellä on sen osaamisen lisäksi myös näitä maallisia taloudellisia resursseja, jotka toki on välttämättömiä.
No rahaa tulee siis vaikka postiluukusta, mutta Mika Mäkelä, miltä se tuntuu, että kilpailu Suomeen syntyy nimenomaan ulkomaisella rahalla?
Tämä on yksi niistä ilmiöistä, jotka on ollut odotettavissa ja hyvinkin nähtävissä. Minusta on hyvä, että on haastajia ja olen täysin vakuuttunut siitä, että alalla toimivat perinteiset yritykset ja se kehitystyö, mikä siellä on, niin pärjää kilpailussa. Se on nähty ja tullaan näkemään markkinaosuusmuutoksien kautta sitten myöhemmin. Ja nimenomaan niin, että tässä kaikki ovat voittajia. Että kysymys ei ole siitä, että tosiaan jaetaan markkinaa tässä näiden toimijoiden kesken, vaan että aidosti oikeata uutta kysyntää toimialalle. Ja se on se juttu, mikä tässä vie tätä yhteistä asiaa eteenpäin. Mutta haluan korostaa sitä, että kovaa kilpailua on odotettavissa.
Pekka Mönttö.
Joo, kilpailu on tervetullut. Me suorastaan toivomme sitä ja haluamme. Niin, haluaisin vaan tähän nyt korostaa sitä, että ei pidä niin kuin mennä käsitteissä sekaisin. Että kyllähän rahoitusmarkkinat on nykyään kansainväliset. Yritykset on suomalaisia. Onnibus.com on suomalainen yritys. Toki sillä edellytyksellä, että kaikki hyväksyvät sen, että Tampere on Suomea. Mutta kyllä Tampere on Suomessa ja Onnibus on tamperelainen yritys ja toimii sieltä käsin ja tulee toimimaan. Kaikki raha kaikille yrityksille nykyään maailmassa, sitä on mahdoton sanoa, mistä se tulee. Sen tiedän, että ei Suomen rahoitusmarkkinat eivät toimi suljetusti. Kyllä kaikki liikeyritykset Suomessa, jotka käyttää rahoitusta, käyttää ulkomaista rahaa. Niin, se on kova temppu hankkia tänne noin isoja investointeja. Olen siitä ylpeä.
Niin Brian Suter on siis mies, joka käytännössä tyhjästä perusti halpabussiliiketoimintaa Britanniaan ja on nyt sitten varsin varakas ja aateloitu jopa söriksi. Kyllä. Pekka Möttö, Suomessa ei voi saada aatelisarvoa, mutta minkälaisen ajoneuvoksen titteliä sinä tässä tavoittelet?
Minä en tavoittele titteliä, minä tavoittelen asiakkaita sinne meidän autoja. Minun tehtävä on huolehtia siitä, että meidän palvelu kaikilta osin on niin korkeatasoista, että se lisää bussiliikenteen kysyntää Suomessa. Suomessa ei ehkä titteleitä niinkään. Ei ole tittelin kipeitä.
Hyvä. Hyvät kuuntelijat, tässä on siis äänessä Mikä maksaa? -ohjelma, joka tänään puhuu linja-autoliikenteen näkymistä Suomessa. Kanssani täällä Pasilan A5-studiossa ovat toimitusjohtaja Pekka Möttö onnibus.comista, toimitusjohtaja Mika Mäkilä linja-autoliitosta ja liikenne- ja viestintäministeriön liikennemarkkinatyksikön päällikkö Tero Jokilehto. Puhutaan pari sanaa linja-autoliitosta. Ketä te oikein edustatte?
Meillä on jäseninä 300 linja-autoyritystä markkinoista. Likimain 100% kattaa meidän edunvalvonnan. Olemme siis yrittäjien edustajia tässä keskustelussa.
No ketkä ovat tämän alan suurimmat toimijat?
Noin puolet liikevaihdosta tulee 10 isommasta yrityksestä. Ne on tuolta katuliikenteestä tuttuja yrityksiä, lähden niitä nyt erikseen nimeämään, mutta isoja ja sitten on paljon pieniä yrityksiä ja se skaala on laaja, muutaman auton yrityksestä moneen sadan auton yrityksiin. Omistuspohja on myös erilainen. On perheyrityksiä, on yksi valtion yhtiö, on muutama yhtiö, jolla on myöskin kansainvälinen omistustausta.
No Pekka Möttö sanoi erässä lehtihaastattelussa, että Suomessa on alle 20 perhettä, jotka ovat pitäneet tätä alaa hallussaan. Mika Mäkilä, onko se näin? Laulu 20 linja-autoperheestä.
Ei se ihan pidä paikkansa, niin kuin kuvasin, niin siellä on myös muita toimijoita mukana. Mutta että ala on myöskin ollut koko ajan muutoksessa. Tämähän ei ole toteutunut ehkä markkinoiden kautta, vaan sitten yritysjärjestelyjen. Meillä on hyvin paljon yrityksiä, joissa on 3-4 sukupolvea, eli perheyritystausta, mutta vain muutamat niistä on noussut isoiksi ja muutamat on siellä sitten kehittymässä. Ja kysymys on siitä, että myöskin markkinoiden tulon kynnys on aika matala. Eli markkinat tullaan, sieltä poistutaan, mutta myös liiketoiminta jo on perinteisesti myyty, tehty jotakin yhteisjärjestelyitä niin edelleen.
Niin mistä se kertoo, että tämä liikenne kuitenkin on näin pitkään pysynyt perheyritysten hallussa? Onko se kertooko se siitä, että on ollut aika suojatut markkinat? Mitä sanoo liikenneministeriön mies?
Ylipäätäänkin mä näen näin, että se on ollut aikaisemmin ja jatkossakin, niin se on yrittäjävetoinen toimiala. Et meillähän on muutama taitaa olla jäljellä tämmöisiä kunnallisia toimijoita, mutta myöskin nämä ostoliikenteet, mitä tapahtuu näissä kaupunkiseudulla, nehän yrittäjävetoisia liikenteitä ollut alkujaankin, että en mä ehkä siihen lähde vetämään yhtäläisyysmerkkiä, että miten se liikenne niin kuin sitä kautta hoituu. Että yrittäjät nyt ja varmasti yrittäjät jatkossakin ja yrittäjät jo sieltä 100 vuotta sitten. Että.
Mika Mäkilä.
Niin, haluaisin ehkä korostaa sitä, että se osoittaa enemmän sitoutumista ja niin kuin alaan uskomista. On haluttu jatkaa sitä toimintaa, joka on koettu hyväksi ja on käytetty tällaisia ilmauksia, että linja-autoyrittäminen on elämäntapa. Tässä on hyvin vahvaa sitoutumista ja ehkä se kuvastaa myöskin sitten nämä keskustelut, mitä julkisuudessa on ollut, niin sitä vahvaa tunnetta siihen itse toimintaan. Ollaan ylpeitä siitä, mitä tehdään.
No Pekka Möttö, miksi onnibus.com ei kuulu linja-autoliittoon?
No tähän ihan pikkusen takaisin allekirjoitan täysin Mikan äskeisen. Minä edustan kolmannen sukupolven jatkumoa suomalaisessa linja-autoliikennöinnissä. Ukkini oli linja-autoliittoa perustamassa 20-luvun lopulla. Sodassa meni sekä autot että reitit, mutta se oli toki sen arvoista. Ja olemme täysin samalla linjalla siitä, että yksissä tuumin, että miksi onnibus ei kuulu linja-autoliittoon. Se on harkinnan arvoinen asia ja ei missään nimessä suljeta pois. Tähän yrittäjävetoisuuteen haluaisin ehkä sen verran puuttuu, että meillä on kolmenlaista toimintaa suomalaisessa linja-autoliikenteessä. On tämä kaupunkien tai yhteiskunnan tavalla tai toisella maksama niin sanottu ostoliikenne. Ne maaseutujen harvat kouluvuorot, isojen kaupunkien liikenne nykyään, kaupunkiseutujen liikenne. Sitten on tämä markkinaehtoinen pikavuoroliikenne, jota onnibus.com harjoittaa, kaupunkien väline. Edelleen luvanvarainen pikavuoroliikenne, jossa on tämä tilanne minun mielestä, että sitä hallitsee vain vahvat isot yritykset, tai markkina on kehittynyt siihen. Ja sitten on se villilänsi. Että vaikka meillä on lukumääräisesti, Tero tietää parhaiten, mutta 1000 varmaan linja-autoyritystä Suomessa, niin lähes kaikki nämä yrityksethän toimii siellä villilännen maailmassa tilausajomarkkinoilla, jossa toimintatapoja on suurin piirtein yhtä monta kuin yritystä ja kannattavan pitkäjänteisen toiminnan edellytykset ehkä heikommat kuin pikavuoro- tai kaupunkiliikenteessä. Ja Onnibusin tavoite alusta asti, nykyisen onnibus.comin tavoite alusta asti on ollut avata tätä kaukoliikennemarkkinaa näille sadoille ja sadoille yhden kahden miehen, toisen tai kolmannen sukupolven yrityksille. Ja se on meidän tavoite edelleen, vaikka me olemme itse jo lainausmerkeissä iso ja vahva. Toivoisimme markkinasääntelyn purkamista. Sitä on edelleen paljon, vaikka julkisuudesta voi saada sen kuvan, että nyt niin kuin markkinat olisi vapautunut. Näin todellakaan ei ole. Ja lainsäädännössä on paljon asioita, jotka hankaloittaa markkinaehtoista toimintaa kaukoliikenteessä. Ja edelleen vahvasti sitä mieltä, että tätä tärkeää pikavuoromarkkinaa täytyisi avata myös pienemmille toimijoille.
No kävin tuossa läpi vanhoja lehtikirjoituksen niiltä ajoilta, kun Onnibus aloitti Suomessa, ja silloin linja-autoliiton jäsenet ja itse liittokin tuntuivat olevan varsin negatiivisia ja valittivat ties mistä. Mutta mikä teidän strategianne, Mika Mäkilä, tänä päivänä on vapaan kilpailun suhteen?
Tuo Jokilehdon viittaama lainsäädäntöuudistukseen olemme lausumassa kolme keskeistä näkökulmaa. Ensimmäinen on kilpailurajoitusten poistaminen, toinen on siirtymäkausien osittainen lyhentäminen, ja kolmas on sen kilpailurajoitusten poistaminen myös niin sanotusta tila-automarkkinasta. Se on meidän näkökulma, kun kerran markkina on avautunut ja se on avautumassa nopeammin kuin ehkä aikaisemmin ajateltiin, niin on sitten parempi, että muodostetaan sellaiset pelisäännöt, joilla se on kaikille yhtäläisin ja tasapuolisin perustein avoinna. Meidän yritykset on tämän tilannearvion tehneet tässä matkan varrella ja on nähty, että siinä on haasteita, mutta siinä on myöskin mahdollisuuksia. Mutta olennaista on se, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua siihen kisaan.
Tämä tarkoittaa siis melkoista suunnanmuutosta muutamassa vuodessa teidän strategiassanne. Onko se uuden toimitusjohtajan sulkahattuun, että olet saanut vanhat toimijat ymmärtämään, mitkä ovat realiteetit?
Strategiatyötä tehtiin tuossa viime vuoden aikana ja tämän vuoden puolella. Se on ollut yhteisen keskustelun tulos ja se on ollut itse asiassa yllättävän helppo lopputulema. Olemme siis henkilökuljetusmarkkinoiden EU-valvontaorganisaatio ja puhumme vapaan markkinan ja markkinatalouden puolesta.
Vaikuttaa siltä, että vaatimaton mies tämä linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä ei ota kunniaa tästä itselleen. Tästä on ehkä hyvä jatkaa siihen, että työskentelit pitkään virkamiehenä liikenneministeriössä ja nyt olet siis vuoden verran ollut liiton johdossa. Miten näkökulmasi linja-autoliikenteeseen Suomessa on muuttunut tämän roolivaihdoksen jälkeen?
Käyttäjäkokemus on toki pitkä, useammalta vuosikymmeneltä, ja olen joukkoliikenneharrastajana ollut hyvin lähellä sitä itse toimintaa. En koskaan työtehtävissä, tämä on ensimmäinen kerta siinä roolissa. Ehkä minua on hämmästyttänyt tämä markkinoiden muutos ja siihen liittyvät keskustelut, että miten on voitu saada kuitenkin loppupeleissä yksinkertaisista asioista kovin monimutkaisia. Ja ne keskustelut on ollut hyviä ja antoisia, jossa on voitu tätä hallinnon ja yritysten välistä vuoropuhelua edesauttaa. Ja sieltä on ehkä nyt odotettavissa ne suurimmat muutokset myöskin tämän toimialan kehittämiseen. Tämä on ollut erittäin mielenkiintoisessa vaiheessa ja näen itse monella tavalla myönteisiä piirteitä, koska nyt päästään oikeasti niin kuin ei katsomaan peräpeiliin, vaan eteenpäin ja siihen kehittämiseen ja muutoksen läpivientiin, joka toteutuu tässä nyt ennen kaikkea yritysten kautta.
Niin onko Suomi maa, jossa viranomaiset kiusaavat yhä yrittäjiä liian pikkutarkoilla määräyksillä ja vaatimuksilla?
Tulen itse yrittäjäperheestä ja se näkökulma on hyvin tuttu. Ja niissä tehtävissä, kun on ollut itse pöydän toisella puolella, on aina ajatellut sitä, että millä tavalla se markkina toimii ja millä tavalla valtio tai julkinen sektori laajemmin toimii. Kyllä tässä meillä vielä vuoropuhelussa on parantamisen varaa ja kun ymmärtää myöskin niitä toimintamekanismeja siellä hallinnon puolella, niin tässä on meillä ehkä tämmöinen hedelmällinen vuoropuhelu jatkuu myöhemminkin.
No tämä kilpailuttaminen, silloin kun puhutaan suurten kaupunkien liikenteestä ja se on ollut päivän sana jo pitkän aikaa, osataanko viranomaispuolella kilpailuttaa? Petri Jokilehto. Tero Jokilehto.
Sehän on asia, joka paranee, kun sitä tekee. Et tietysti se on uusi tilanne viranomaispuolellakin ja varmasti on omia haasteita ja varmaan jatkuu, mutta kun asia aika menee eteenpäin, niin myöskin viranomaispuolella opitaan toivottavasti. Ja on siellä omat ongelmansa varmasti ollut, koska meillä on monta toimivaltaista aluetta, jossa on jouduttu uuden tilanteen eteen myöskin viranomaispuolella. Ja parhaansa uskon, että kaikilla alueilla kaikki ovat tehneet, mutta tietysti uusi tilanne heillekin, niin varmaan opittavaa on ollut ja varmaan opittavaa on vielä niin kuin tästä eteenpäinkin.
Uskotteko te, että viranomaispuolella opitaan? Mika Mäkilä.
Pääkaupunkiseudulla on kahden vuosikymmenen kokemus näistä ja toiminta on kehittynyt ja ihan täysin tämän näkemyksen siitä, että opittavaa on puolin ja toisin. Ja kysymys on siitä, että oikeasti voidaan käydä sellaista vuoropuhelua kehittää, mutta myöskin ymmärtää ei pelkästään sitä hankintapuolta, vaan sitä, että millä tavalla yritykset toimii, millä tavalla kustannukset muodostuu. Siinä vuoropuhelussa meillä on paljon tekemistä, mutta en halua missään tapauksessa kritisoida tätä muutosta. Nämä on välttämättömiä vaiheita, jotka tästä tällaisessa muutostilanteessa syntyy.
No Pekka Möttö, tekin olitte mukana useassa paikallisliikenteen kilpailutuksessa ja voititte kisan Jyväskylässä ja Tampereellakin legendaarinen linja 25 oli tulossa teille, mutta sitten luovuitte ja möitte nämä kilpailuvoittone kilpailijalle. Miksi?
Tilanne muuttui. Vuosi sitten syksyllä oli se tilanne, että erittäin merkittävä osa Suomen yhteiskunnan maksamasta joukkoliikenteestä, puhutaan keskisuurista kaupungeista, Jyväskylä, Oulu, Lahti, Kuopio, Tampereen seutu, Turun seutu ja niin edelleen, oli kerralla tulossa kilpailu. Se oli se iso, varmaan se iso asia 2014 kesällä. Meillä oli kunnianhimoiset tavoitteet. Jyväskylä kilpailutettiin ensimmäisenä. Uskon, että pääsimme yllättämään. Kukaan ei arvannut, että olisi tulossa uusi toimija markkinoille. Markkinat muuttuvat oleellisesti Jyväskylän kilpailun jälkeen ja me menimme ihan samalla laskentakaavalla kaikkiin näihin muihin kisoihin ja sitten saatiin niin sanotusti selkään ja saatiin aika pahasti 40% hurjimmassa kaupungissa. Tilanne keväällä oli täysin eri kuin se oli syksyllä. Samassa yhteydessä meille oli tullut kumppaniksi äsken mainittu Brian Suter ja se iso kuva meidän silmissä oli se, että meidän onnibus.comin mielenkiinto ja kaikki energia täytyy käyttää kaupunkien väliseen pikavuoroliikenteeseen. Ja olimme valmiina, olimme yhden puhelinsoiton päässä tilaamaan kaluston Jyväskylään. Varikkoa oli jo jonkin verran rakennettu, joka on sitten jälkikäteen maksettu ja näin. Kyse ei suinkaan ollut siitä, että mieli olisi sinänsä yhtäkkiä muuttunut. Tilanne muuttui oleellisesti.
Tietysti olisitte halunneet kaikki kaupungit, eli kaikki tai ei mitään systeemi, niinkö?
No sanotaan, että uudessa kokonaistilanteessa, niin tämä on tietysti kuulostaa hullulle, Jyväskylän kaupunkiliikenne on massiivinen operaatio. Ja henkilökohtaisella tasolla toki vaikka saatiin hyvän toimijan kanssa, se oli meille tärkeää, että jos myydään sellaiselle taholle, joka varmasti hoitaa sen liikenteen kunnialla. Ja sitten kun Koiviston auto, Suomen paras paikallisliikennöitsijä varmaankin ja Jyväskylässä valmiiksi läsnä, kun he oli kiinnostunut ostamaan, se oli kaikille osapuolille hyvä kauppa. Se vapautti meidän energian siihen, mihin me haluamme keskittyä. Me haluamme keskittyä 2-kerrosbussiverkostolla liikennöimään Suomen kaupunkien väliä korkeatasoisella laadukkaalla uudella toimintamallilla, joka lisää joukkoliikenteen käyttöä kaupunkien välisessä pikavuoroliikenteessä.
Eli oli menossa pieleen, mutta Sir Brian tuli ja pelasti sitten, niinkö?
Ei ollut menossa pieleen. Kaikki paljon töitä tehtiin ja oltiin valmiina toteuttamaan tämä operaatio itse, mutta oli meidän kannalta viisas ratkaisu keskittyä siihen omaan päätoimintaan. Oli Jyväskylän liikenteen kannalta varmaan hyvä ratkaisu ostaa se toiminta, koska sen neuvottelutilanteen jälkeen siellä oli pelkästään tyytyväisen näköisiä miehiä huoneessa.
Eikö tuo kuitenkin kerro, että te olette aika tempoileva firma, että voidaanko siihen luottaa, että te hetken päästä vaihdatte taas strategiaa ja keksitte jotain ihan muuta?
Me olemme dynaaminen yritys uusilla, muuttuvilla, dynaamisilla markkinoilla. Me olemme tehneet lyhyen historiamme aikana hyvin määrätietoisia, rohkeita ja erittäin menestyksekkäitä ratkaisuja. Kyllä, en minä sano, että me lukkiudumme ikuisiksi ajoiksi siihen toimintatapaan koosta puhumattakaan, joka meillä tällä hetkellä on. Me koko jatkuvasti seuraamme markkinoita ja en sulle mitään mielenkiintoisia vaihtoehtoja pois.
Onko se pitkän aikavälin strategia se, että kun tässä on saatu firmaa kasvatettua, markkinoita napattua, sitten tehdään se iso tili myymällä koko toiminta vaikkapa kilpailijalle?
Kukaan tässä meidän toiminnassa ei ole tässä rahan takia. Se on ainakin selvää, että meidän kumppani ei ole.
Ainoastaan rakkaudesta lajiin.
Tämä on rakkaudesta ihan oikeasti. Tämä kuulostaa kornilta, mutta onnibus.comin sisäpiirissä on henkeen ja veren linja-automiehiä. Ja meillä on oleellista se, että markkinoita saadaan kehitettyä. Me omalta osaltamme kiritämme näitä. Meillä on valtavan hienoja yrityksiä, Suomi täynnä. Ja kun kaikki lähtee Kilpailu tarkoittaa sitä, että tarjotaan asiakkaalle entistä parempaa palvelua. Tehdään se palvelu houkuttavammaksi asiakkaalle, jos me omalta osaltamme saamme vedettyä muita mukaan. Meillä on omat, meillä on se kaksikerroksisuus ynnä muuta, latauspistekeen nahkapenkki. Toisilla on omat vahvuutensa. Asiakkaalle tulee vaihtoehtoja. Tämän mä uskon, että tämä on markkinataloudessa tärkeää. Asiakkaalla on vaihtoehtoja. Ja asiakas päättää, mutta kun se toimiala kokonaisuutena menee eteenpäin, niin mä en usko olevani sinisilmäinen idealisti, kun väitän, että kaikki vanhat toimijat, me tulevat uudet toimijat, tulee olemaan tyytyväisiä 10 vuoden päästä, kun linja-autoliikenne, kaukoliikenne on uudenlaisessa kukoistuksessa.
Mika Mäkilä haluaa kommentoida.
Joo, en ota tuohon Jyväskylän tilanteeseen kantaa, mutta ehkä semmoinen keskisuurten kaupunkien yleiskuva on kuitenkin huomattavasti paljon maltillisempi. Siellä on samat yritykset ja yrittäjät taustalla tarjoamassa sitä palvelua vähän erilaisella sopimus- ja ansaintarakenteella. Kyllä se vahva sitoutuminen, osaaminen toimialalla, pitkä kokemus, kyllä se näkyy siinä jatkossakin. Kysymys on vaan siitä, että se tehdään vähän eri tavalla. Ja nämä luvut, joita tässä tuli esiin, niin nämä ei ole kovin vertailukelpoisia, koska hankinnat on myös, kohteet on muuttuneet. Meillä on vielä selvitettävänä se, että mikä tämä muutos oli. Oma arvaukseni on se, että muutos oli itse asiassa pienempi kuin mitä odotettiin.
No, otetaan esiin kristallipallo tuossa. Pekka Möttö jo mainitsi 10 vuoden päästä. Mitä te luulette, miltä suomalainen linja-autobisnes näyttää 10 vuoden päästä, kun kaikki kilpailu on sitten niin vapaata kuin mahdollista? Annetaanko vaikka Mika Mäkinen aloittaa?
Kaupungistuminen ja digitalisaatio tulee näkymään tässä markkinassa. Oma arvaukseni oli se, että meillä on vuodenvaihteen jälkeen 4 vähintään maakunnallisesti merkittävää brändiä. Aika näyttää, montako niistä jää jäljelle. Uskon vahvasti, että siellä on yksi perinteinen toimija, yksi haastaja ja sitten jo kysymys siitä, että onko siellä tilaa jollekin yhdelle kolmannelle toimijalle, mutta tämä on ehkä se iso kuva, että mennään brändien ja tämmöisen jakelukanavien kautta sinne markkinalle.
Miten ministeriössä tämä nähdään, Tero Jokilehto? Missä ollaan 10 vuoden päästä?
Muutos varmaan nopeutuu koko ajan ja 10 vuoden päästä. Me ollaan varmaan tilanteessa, jossa tämä koko henkilökuljetusmarkkina, ei pelkästään linja-autoliikenteen markkina, niin on sulautunut 1 tämmöiseksi markkinaksi, jossa toimii eri kokoisia, erityyppisiä, eri alueilla, eri ansaintalogiikalla toimivia yrityksiä yhtenä verkkona, jossa palveluilla ja palvelutasolla on iso merkityksensä ja ihmisille tulee erilaisia valinnanmahdollisuuksia huomattavasti enemmän.
Mitä visio, Pekka Möttö?
Kyllä, allekirjoitan täysin ja nimenomaan tämä, minäkin olen nähnyt tämän ja näen niin, että tulevaisuudessa puhutaan brändien ja jakelukanavien kamppailusta, jossa toki minun ensisijainen tehtäväni on pyrkiä varmistamaan, että onnibus.com on yksi näistä. Mutta olipa tai ei, olipa se mikä vaan, niin kyllä minun kristallipallo hyvin selvästi näyttää, että 10 vuoden päästä suomalaisella joukkoliikenteellä ja linja-autoliikenteellä on enemmän käyttäjiä kuin tänään syyskuussa 2014.
No, päivän uutinen oli siis se, että linja-autoliitto haluaa nyt nopeammin vapauttaa kilpailua ja lyhentää vielä näitä siirtymäaikoja, jotka pisimmillään kai kestävät tuonne vuoden 2018 loppuun. Kun kilpailu kovenee, niin onko edessä väistämättä myös konkursseja? Mika Mäkilä?
En haluaisi nähdä konkurssia lopputulemana. Se tarkoittaa ehkä enemmän yritysjärjestelyjä. Ne on meidän toimialalle tyypillisiä. Tehdään arvioita omasta liiketoiminnasta. Tehdään ostopuolella arvioita siitä, miten organisoidutaan. Ehkä se on se tie, jolla tämä ala muuttuu. Ne on kuitenkin toivottavasti maltillisempia kuin tämmöisten niin kuin äärimmäisten keinojen käyttö.
No, nähdäänkö yhä enemmän ulkomaista rahaa suomalaisessa bussibisneksessä? Mitä arvelet, Pekka Möttö?
Toivoisin, että ulkomaista rahaa nähtäisiin koko Suomessa. Suomi tarvii rahoitusta. Sen hankkiminen on todella vaikeaa. Voin nimimerkillä kokemusta on tämän kertoa. Toivon, että nähdään myös suomalaisessa bussibisneksessä.
Katsotaan sitten hieman tätä meidän kuuntelijoidemme kommentointia. Täällä todetaan muun muassa, että yrittäjä kantaa riskin, mitäpä se kilpailijoille kuuluu. Ja nyt täällä katsotaan todistetuksia, että ennen kaikki ovat maksaneet ylihintaa ja se on mukavansa ollut tervettä. Halutaan takseja hiljaisille reiteille. Joku on sitä mieltä, että bussit huristavat tyhjinä kalliiden lippujen takia.
Ja sitten kysytään, että mitä lisäarvoa linja-autoliitto tuo asiakkaalle? Mika Mäkilä, haluatko vastata?
Linja-autoliitto tuo lisäarvoa yrittäjille, jotka voivat toimia siellä markkinoilla asiakkaiden parhaaksi, ja se on se meidän tavoite.
No niin, hyvät kuuntelijat, alamme lähestyä tämän bussimatkan päätepysäkkiä, eli perinteiseen tapaan nyt on viikon talousviisauksien ja vinkkien aika. Laittakaa hyvä kiertämään ja jakakaa viisautta toisille ja meidän kauttamme. Lähettäkää näitä vinkkejä, millaisia isoja, pieniä, hauskoja, totisia, osoitteeseen juho-pekka.rantala@yle.fi tai ihan perinteisessä postissa osoitteella Juho-Pekka Rantala, postilokero 88 00024 Yleisradio. Pekka Möttö, mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai viisautesi? Mies hymyilee leveästi.
Joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys. Kyllä täytyy sen verran tyylisesti pysyä täällä kumipyörillä, että mä ehkä tähän taloudelliseen ajamiseen liittyy minun viikon vinkki. Että taloudellisinta ajamista on se, kun jättää sen henkilöauton sinne kotipihaan.
Mitä sanoo Mika Mäkilä?
Viittaan ministeri Vapaavuoreen, joka tuli julkisuuteen ajatuksella, että ei pitäisi ajatella niinkään sitä, että mitä osaa ja mitä on tarjottavana, vaan sitä, että mille on kysyntää markkinoilla.
Ja mitä vinkkaa Tero Jokilehto?
Otan ehkä tämmöisen vähän enemmän yhteiskunnallisen lähestymisen siihen, että jos ajatellaan tätä kokonaisuutta, niin nyt ehkä kannattaisi kuitenkin sitä suosia suomalaista, että kun hankitte jotain, niin nostakaa suomalaisia tuotteita, saadaan vähän töitä ja kannustetaan yrittäjyyteen ja pieniä yrittäjiä sitten kasvamaan keskisuureksi yritykseksi ja sitten kun toivottavasti nähdään menestyviä yrittäjiä, joilla yritetään olla olematta heille kateellisia, niin saadaan Suomi uudestaan nousemaan.
Kotimaisuuden lippu liehumaan. Tämän viikon yleisövinkki tulee Kokkolasta, josta Kirsi kirjoittaa näin. Olen päättänyt, että en enää koskaan lähde shoppailemaan ystävättärieni kanssa, vaan tästä edes aina yksin. Tyttö porukalla vaatekaupoilla liikkuminen johtaa aina heräteostoksiin. Kaverit löytävät juuri minulle sopivia ihania juttuja, joita sitten päädyn ostamaan, enkä välttämättä lopulta käytäkään. Näin siis Kirsi. En lähde minäkään tyttöporukan kanssa kyllä ostoksille, sen sanon. Hyvät kuuntelijat, nämä yleisövinkit ovat suurimmalta osalta aika usein tällaisia säästäväisyysvinkkejä, niin kuin tässä Kirseltäkin. Mutta nyt julistan avoimen kilpailun. Lähettäkää myös positiivisen kuluttamisen vinkkejä. Runsain mitoin tervetuloa. Ja ensi viikosta sen verran, että silloin vieraanani on valtiovarainministeri Antti Rinne. Ja koska tuo ohjelma ministerin kiireiden vuoksi joudutaan tallentamaan jo ensi keskiviikkona, tuossa lähetyksessä ei lähetysikkunan kautta voi lähettää Rinteelle kysymyksiä. Niinpä tarjoankin mahdollisuutta teille, hyvät kuuntelijat, lähettää omia kysymyksiänne etukäteen. Minulle parhaat pääsevät mukaan lähetykseen. Ja osoite on ihan sama kuin noiden talousvinkkienkin suuntaan, eli suhteen, eli postilokero 88 00024 Yleisradio tai sähköpostilla juho-pekka.rantala@yle.fi. Kiitoksia Pekka Möttö, kiitos Mika Mäkilä. Ja kiitos Tero Jokilehto. Kiitos hyvät kuuntelijat. Ensi torstaihin.